Hej allesammen. Och välkommen till podcasten Lateralt och medialt, en podcast i regi av tidskriften Fysioterapeuten, ett tidskrift som ägs av Norsk Fysioterapiforbund. Mitt namn är Martin Moum Hellevik och med mig här har jag min gode vän och fysioterapikollega Joakim Mostue Halvorsen. Hallå Joakim.
Hej Martin.
Hej. Du, hvem skulle tro at vår lille idé om å starte en podcast faktisk har blitt en realitet?
Ja, det er fantastisk gøy. Det er jo noe vi har skravlet om ganske lenge, og så plutselig så er vi her, og så er det realitet.
Ja, for vi har jo snakket om det her en liten stund. Men det har jo skjedd ting i det siste som gjorde at det plutselig ble en slags kulminasjon av ulike hendelser som førte til at vi faktisk gjennomfører det her. Og kan ikke du si litt om hva det som har skjedd i det siste, for vår del i hvert fall?
Ja, vi fikk jo nylig nå publisert et fagessay i Fysioterapeuten, altså tidsskriftet Fysioterapeuten, som heter Den gyllene middelvei innen nevrologisk fysioterapi. Og det var et fagessay da basert på Moving Forward, en artikel av Sheets og kollegaer fra 2021, hvor vi da tar opp litt de både interne diskusjonene som i neurofagmiljøet, men også ser litt på en, det på en måte en refleksjon over den praksisen som gjøres, hvilke variasjoner det innenfor neurologisk fysioterapi, og i hvilken grad dette uhensiktsmessige variasjoner. Mye en nyere kunnskapsgrunnlaget innenfor neurologisk fysioterapi og vår forståelse av neuroplastisitet tilsier at det en del aktive ingredienser innenfor rehabilitering av pasienter med skader i sentralnervesystemet som man bør ta hensyn til i behandlingen som fysioterapeuter. Og en del av tradisjonelle metoder som blir brukt i stor grad innenfor fysioterapi, både i Norge men også internasjonalt, tar ikke disse aktive ingrediensene til følge, kanskje i en optimal grad hvertfall, hvis man kan si det. Så startet jo på en måte med dette fagessay, og det jo noe som vi kommer til å diskutere ved senere anledning også, så tenker vi kan kanskje la det ligge der for nå, og heller komme tilbake det en senere episode om Gyllene Middelvei.
Ja, for det her jo tidsskriftet Fysioterapeuten sin første podcast, og det en arena hvor vi skal fokusere på faget vårt, og de ulike utfordringer som knyttet til utøvelsen av denne viktige profesjonen som vi en del av. Og for vår del så det jo veldig inspirerende å se at fysioterapeuten har vist en så stor interesse og ikke minst støtte inn mot det som hovedårsaken til at jeg og du ønsker å gjøre det her. Kan ikke du si litt om det, Joakim?
Ja, altså tankene vi har hatt litt rundt gjennomføringen, for det første så vi jo det gjennom Gyllene Middelvei og dette fagessayet som vi skrev, at det nok nødvendig og helt avgjørende med at vi stopper opp til tider og faktisk reflekterer over det vi gjør som fysioterapeuter. Altså ha en selvinsikt eller se seg selv i speilet og faktisk reflektere over de tiltakene som om det i tråd med kunnskapsgrunnlaget eller hvordan det ligger an i forhold til det. Så tanken vår jo på en måte kanskje ikke bare å være en podcast som driver med fagformidling, men vi heller ønsker å gå mer i dybden på ting. Kanskje de litt mer betente temaene som finnes innenfor fysioterapi, og heller diskutere og prøve å komme inn på en dialog med både mellom oss to, men også mellom kanskje folk som da har andre synspunkter enn det vi to har, for å diskutere disse litt vanskeligere temaene og gå mer i dybden på det.
Ja, for det her skal jo være et forum som ikke kun skal dreie seg om ren kunnskapsformidling fra vår side. Ikke sant? For det finnes det veldig mange podcaster om. Men det vi ønsker at det her skal være et forum der vi kan faktisk ha en samtale om vanskelige ting innenfor feltet vårt, både med folk som enige med oss, men også ikke minst med folk som uenige med oss. Fordi alt har nyanser, og vi nødt til å kunne belyse nyansene hvis vi skal kunne få belyst en problemstilling fullstendig. Da. Mens, ja, det her da, som sagt, piloten, så det jo kanskje fint at folk blir litt kjent med oss, og hvorfor det nettopp jeg og du som sitter her. Det jo ikke så mange kanskje som vet om oss, den som har kanskje sett jo navnene våre på Fages I Gyllene Middelvei. Men utover det så det kanskje ikke så mange som vet så mye. Så det vi tenkte da, det å fortelle litt om vår reise hit, fordi vi jo nå kommet sammen på det her punktet, men vi har jo hatt litt ulike reiser for å komme hit. Og kan ikke du starte litt med å fortelle om hvordan din vei hit har vært, Joakim?
Det skal jeg gjøre, vet du. Og for så vidt, utgangspunktene våre jo veldig like med at vi studerte sammen på da Høgskolen I Oslo, eller Høgskolen I Oslo Akershus, som det ble hett etter hvert, og etter hvert nå Oslo Met. Da, som det heter nå. Og vi var jo ferdige der I 2013 og ferdige med turnusen I 2014. Og min vei fra det ståstedet, som da helt nyutdannet fysioterapeut og til der vi I dag, nok I stor grad basert på en del tilfeldigheter, men også hardt arbeid underveis. Jeg hadde, det med tilfeldighetene jo litt med hvor jeg jobber eller har hovedarbeidsforhold mitt her I dag, og det på forsterket rehabilitering Aker, som det en rehabiliteringsavdeling I helsetaten I Oslo kommune. Og måten jeg kom inn der var fordi at jeg var der I praksis som student andre år på fysioterapiutdanningen. Så det var veldig sånn sett tilfeldig at jeg endte opp der, men trivdes veldig godt, syntes det var et spennende sted å jobbe, og fikk jobbe videre. Som sommervikar, og etter hvert også da et ansettelsesforhold der som jeg jobbet en stund. I tillegg så har jeg startet like etter turnusperioden var ferdig, med en videreutdanning I muskel-skjelett, og har sånn sett mer formell utdanning innenfor det, altså nå tatt en mastergrad innenfor muskel-skjelett, var I Edinburgh på Queen Margaret University og tok en mastergrad I musculoskeletal medicine. Så sånn sett så har jeg på en måte både erfaring og formell utdanning innenfor både da muskel-skjelett, men også sånn som på forsterket rehabilitering Aker, så jobber jeg primært med neurologiske pasienter og rehabilitering etter hjerneslag egentlig. Og igjen dette med på en måte tilfeldigheter eller å ha litt flaks, for på forsterket rehabilitering Aker så har jeg hatt en unik mulighet, vil jeg si, gjennom arbeidet til å utvikle meg faglig. Vi ble en del av et forskningsprosjekt, First Oslo, sammen med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, RKR, som en underavdeling av Sunnaas, og Enhet for rehabilitering, som da en rehabiliteringsavdeling I OS, Oslo Universitetssykehus. Og I den forbindelse så ble vi satt I kontakt med en amerikansk forskergruppe med blant annet George Hornby og Jenny Moore, hvor vi da har implementert høyintensiv gangtrening som behandlingsform på avdelingene, både OS sin avdeling og forsterket rehabilitering av Aker, der hvor jeg jobber. Så I den prosessen så var det både en implementering av standardiserte måleverktøy, en mer bevissthet rundt bruk av standardiserte måleverktøy, nytteverdien av det, og også da en kunnskapsbasert behandlingsform I form av da høyintensiv gangtrening for å bedre gangfunksjonen etter hjerneslag. Så både egentlig da gjennom diskusjoner, opplæring og mentoring sammen med dyktige folk som jeg har kommet I kontakt med, sånn som George Hornby og Jenny Moore, veldig mye kompetanse innenfor neurologisk fysioterapi, men også gjennom masterutdanningen og samtale med veilederne der, så tenker jeg på en måte jeg har fått utviklet en større refleksjon over praksisen min enn det jeg hadde som helt fersk nyutdannet fysioterapeut I 2014 heldigvis. Og selv om det kanskje startet primært innenfor neurologi og neurologisk fysioterapi, på en måte min reise eller utvikling, så har jeg også prøvd å føre det over I den muskel-skjelett praksisen min. Jeg jobber da privat praksis også på kveldstid, hvor jeg jobber da på Høveklinikken og som privatpraktiserende fysioterapeut med muskel-skjelettpasienter primært. Men det å også se at det kanskje mye av det som gjøres innenfor muskel-skjelett-fysioterapi per I dag, som man også kan stille spørsmålstegn ved, også hvordan min praksis har vært og har utviklet seg. Blant annet innføring av bruk av standardiserte måleverktøy også I muskel-skjelett-praksis. Der det nok veldig store variasjoner. Innenfor rehabilitering så det på en måte vært en prosess på dette her I lengre tid, muskel-skjelett, så opplever jeg I hvert fall at det kanskje enda større spredning eller mangler på bruk av standardiserte måleverktøy. Men gjennom da å ha sett viktigheten av dette innenfor neurologisk fysioterapi, så har jeg prøvd å få det med inn I andre deler av min praksis, blant annet gjennom å implementere Quick Dash eller EQ5D. Altså det en del standardiserte måleverktøy som også vil fungere godt I en muskel-skjelett-praksis da. Så det jo litt på en måte min vei, hvordan jeg kommet hit, hvordan mine interesser innenfor faget har formet litt veien min, og hvordan vi da endte opp med å skrive dette faget seg og sitte her og lage podcast I dag, Martin.
Ja, det artig altså. Og det jo ikke til å skjule at det har vært en stor interesse rundt faget seg vårt. Og det har jo sprunget ut av at vi eller at vi har lyst til å gjøre det vi gjør nå. Og det som litt artig med å høre på din historie jo at jeg synes at den preges av at du tidlig, du nevnte jo det, det var litt flaks inn I bildet, men du kom inn på forsterket rehabilitering akkurat på et gunstig tidspunkt, og så synes jeg det bare preg av at du siden du startet der, så har du fortsatt I det sporet, og du har hele tiden fått, du har mestret det, du har gjort det godt, og utviklet deg, du har fått mer og mer ansvar, du har mestret det, og så har du hele tiden utviklet deg. Og veien har liksom vært staket litt ut der da.
Det har vært en ganske linjær prosess, kan man jo si da. Det ja. Har ikke vært så mye svinger eller usvinger I min prosess sånn sett, men som du sier, på en måte kommet inn og dels flaks og dels hardt arbeid. Jeg har hatt på en måte da en linjær prosess på min utvikling.
Ja, for det jo nettopp det med usvinga som kanskje preger min vei. For der din vei var mer linær, da var min vei litt mer svingat, for å si det sånn. Og det startet jo egentlig for min del med at etter at jeg var ferdig med grunnutdanningen I Oslo og hadde hatt turnus I Nord-Norge faktisk, så kjørte jeg nedover, jeg husker vi skulle flytte Tønsberg, og så kjørte vi ned, og så hadde jeg jo ikke jobb, og så visste jo ikke hva jeg skulle drive med. Så da, litt tilfeldig, så begynte jeg å snuse på, kanskje jeg skulle hoppe I videreutdanning. Og så, ja, litt tilfeldig, så søkte jeg på neurologisk fysioterapi oppe I Tromsø, altså master I klinisk neurologisk fysioterapi. Og så kom jeg jo inn der da, hadde flaks å komme inn. Og da hadde jo ikke jeg noe kjennskap til neurologi. Jeg hadde jo bare hatt noen forslagpasienter I noen turnus, men utover det så hadde ikke jeg noe spesielt kjennskap eller noe mye kunnskap om det. Og så hadde jeg I hvert fall ikke kjennskap til hvordan neuromiljøet innenfor fysioterapi var I Norge da. Så jeg begynner jo I Tromsø da, og der helt fra starten så jobber vi veldig, veldig målrettet med å bli dyktig innenfor en bestemt metodikk. Og jeg synes jo det her var ordentlig artig, skikkelig kult. Det var jo masse klinisk trening. Vi hadde jo samling oppe I Tromsø, der trente vi på hverandre, og så jobbet jeg jo da I privat praksis når jeg var hjemme da, når det ikke var samlinger, og da hadde jeg en egen klinisk veileder da. Og hadde jo vanvittig mye veiledning med henne, og hun var jo spesialist I neurologisk fysioterapi, og hun var dritflenk. Så på de to årene her, så gikk jo jeg fra å ikke ha noe spesiell kunnskap om neurologisk fysioterapi og rehabilitering, da, til å, ja, jeg vil påstå at jeg fikk I hvert fall kjennskap til hvordan man kunne møte kompliserte pasienter innenfor neurologi, og hvordan man kunne gi dem, ja, eller I hvert fall bidra til at de kunne få et bedre funksjonsnivå. Og jeg var veldig oppslukt av denne metoden vi jobbet etter. Og jeg la I veldig mye innsats for å bli bedre I det. Og så fullfører jeg jo masterutdanningen, og et halvt år etter jeg var ferdig med den, da jobbet jeg litt I privat praksis, men halvt år etter det så begynte jeg å jobbe på Cato-senteret. Og da, det her jo drømmejobben, ikke sant, for en som har tatt en master I klinisk neurologisk fysioterapi. Da får du jobb på et rehabiliteringssenter, da jobber jeg hovedsakelig med pasienter med ryggmargsskade og traumatisk hodeskade. Og det, når du kan ha pasienter hver dag, ikke sant, intensivt, du har masse utstyr og gode lokaler, du har et tverrfaglig miljø, og du har et godt fagmiljø, så det blir jo på mange måter ikke bedre enn det. Og da trodde jo jeg, når jeg begynte på Cato-senteret, at nå kommer jeg til å videreutvikle meg og bli enda sterkere innenfor det jeg hadde lært på masteren. Men så skjer jo det at ja, ting skjer jo da. Og så husker jeg at jeg og du, vi dro jo på en tur sammen, på en sosial tur da. Og så på flyet nedover da, det her var I 2000, jeg lurer på om det må ha vært I 2017 altså. Så og da hadde ikke vi snakket sammen på en stund, kanskje et halvt år siden vi hadde snakket. Og så husker jeg at du begynner å snakke om at ja, du hadde kommet I gang med et nytt prosjekt, sånn intensiv gangtrening. Og det husker du fortalte I detalj hvordan dere gjorde det her, hvor intensivt dere trenet. Og da innebærer det jo at pasientene skulle gå masse og gå veldig fort, og kunne bli dyttet på nesten snublet, de skulle prøve å holde balansen og dere trente dem knallet tøft ikke sant og det her var jo så å si ja, motsetning av hvordan jeg jobbet, ikke sant fordi hvis man skulle trene dem like intensivt som dere, så måtte man da kunne man kanskje ikke ha det fokuset på bevegelseskvalitet som jeg hadde da, og som jeg strever etter å oppnå med mine pasienter og da husker jeg at vi diskuterer det her, og du da hadde jo du nettopp kommet I gang med det prosjektet. Og jeg hadde jo tatt masteren, og da husker jeg at du sier noe sånn her som, ja, nei, det prosjektet, jeg vet ikke helt hvordan det da, men det sikkert bra. Og litt nølende kanskje, fordi at jeg hadde masteren, ikke sant, og det her var jo noe, det her var jo mitt fagfelt, ikke sant. Og jeg legger ut mine argumenter, og du bare, ja, ja, ok, stilig. og så blir det jo med det da. Det jo nesten som at jeg husker at jeg var litt kritisk til måten dere trente på. Og du kom ikke med så mange motargumenter. Og så kommer jeg hjem fra denne turen her da, og jeg tenker mye på det her. Og så tilfeldigvis så legger regional kompetansetjeneste for rehabilitering, de legger ut som stillingsannonse, jeg tror det var 10 eller 20%, der man skulle være sånn kunnskapsekspert, tror de kalte det. Og da så søkte jeg på det, for at jeg visste at RKR da, var de som dere hadde samarbeidet med. Og så husker jeg at på det første møtet jeg hadde med dem, så kom jeg jo I kontakt med de fysioterapeutene som jobbet der da, og hun Jenny Moore da. Og jeg husker at jeg gikk litt hardt ut, ikke sant? For jeg visste at hun Jenny var ansvarlig for det gangtreningsprosjektet, så jeg begynte jo å skulle diskutere med hun, ikke sant? Legge frem mine tanker. Og så husker jeg det så godt, det var liksom det nesten underveis I det første argumentet jeg kom med, så skjønner jeg sånn, å da, vent, nå du på tynn is, Martin. For du merker noen gang når folk kommer til å demontere argumentet ditt og pelmer det ut av vinduet. og det var jo det som skjedde litt da. For at uansett hva jeg kom med, så ble det bare plukket fra hverandre. Og så på en så systematisk og strukturert måte, uten at det var noe skitkasting, ikke sant? Det var bare en faglig diskusjon der jeg ble knust, rett og slett. Og så kan man si sånn, ja, kanskje ikke du var god nok til å diskutere, Martin. Men faktum var nå at jeg allikevel brei ja, satt litt på plass da, på en faglig god måte. Og jeg husker, jeg ble litt provosert, og gikk en liten faen I meg. Jeg ble litt, tenkte at, ja, det her kan ikke være sånn. Og det som skjer etter det her, det at jeg begynner, for at jeg greier ikke helt å gi slipp, så jeg begynner å gå tilbake I fagbøkene, både fra grunnutdanning og fra masterutdanning, så begynner jeg å lese de første kapitlene. Gjerne de kapitlene som forklarer om teorigrunnlag, og spesielt det som handler om hva de ulike fagbøkene anså som var relevant for neuroplastisiteten. Og det som jeg så var at både fagbøkene på grunnutdanningen og fagbøkene på master som, som hadde to metoder som stod stikk I striden med hverandre, de refererte, de brukte akkurat de samme referansene til å forklare teorigrunnlaget bak neuroplastisitet, og I det så begynte jeg å gå inn I de studiene, og det var jo spesielt det dyreforsøkene, og, og da åpnet seg plutselig en del tanker da, for at jeg så at den måten jeg jobbet på ikke nødvendigvis var så forenlig med det som var det vi visste om, om om hva som skal til for å, for å bedre funksjonen da, når vi snakker om neuroplastisitet da. Og det her satt, det var jo akkurat som ringvirkninger som bare, det spredde seg, og jeg begynte å se meg selv I speilet veldig mye faglig og stille meg spørsmålet hva det jeg egentlig driver med.
Mm. Og da snakker du, når du nevner dette med dyreforsøk, så tenker du på en måte på antall repetisjoner eller mengden ja. Av trening, mm. altså treningsdosen som skal til for, for å påvirke neuroplastisitet, ikke sant?
Ja, det jo det, ikke sant? For at det krever så sinnssykt masse. Mm. Og det stod litt I strid da med hvor mye, når jeg begynte å gå litt gjennom hva pasientene mine gjorde da.
Og ikke bare dine, for du har jo vært en del gjennom dette med observasjonsstudier og sett
ja.
Hvordan dette gjøres, ikke bare hos Martin Bocato-senteret, men, men faktisk rundt om I verden da.
Ja, fordi det var jo det som skjedde litt, for at det begynte jo, med en gang du dykker ned I teorigrunnlaget, så åpner det seg plutselig døret til at du begynner å lese en del studier, og da kommer vi jo inn på det her med observasjonsstudiene, som jeg har hatt presentasjon på gjennom webinariet deres på Akerom. Og da ser jeg jo at, eller det ikke jeg som ser det, det ganske tydelig. Og her konkluderer de fleste store observasjonsstudiene, eller så å si alle, som gjort innenfor neurologisk fysioterapi, konkluderer med at den praksisen jeg hadde veldig utbredt. Man holder litt på de tradisjonelle tilnærmingene, selv om at evidensen kanskje beveger seg videre, og det akkurat I det kryss, det skillet her, der jeg befant meg da. Og det er en ganske krevende prosess, til tider en ganske kjip prosess, fordi du begynner å gå ganske grundig gjennom hva du selv har gjort, hva du har sagt til pasienter. Når pasienter har jo spurt meg oppriktig, hva for eksempel potensialet, hvor bra kan det bli, og så har jeg sagt ting ikke sant, basert på min forståelse da. Og når du begynner å gå gjennom de her tingene her, så det en tøff prosess. Og spesielt når du I tillegg begynner å gå gjennom hva du har sagt til dine fysioterapikollegaer, ikke sant? Folk du har hatt på hospitering, så det jo en sånn her veldig, veldig effektiv måte på å bare perle den faglige skjørteliten ut av vinduet. men ja, og det jo der den usvingen min skjer da. Ikke sant? Det her begynner den store endringsprosessen min. Og ifra det punktet og dit jeg kommet nå, det har vært en utrolig reise. Og det er så kult å ha, jeg ser nå I ettertid at det veldig kult å ha prøvd ulike måter, og så kan tenke tilbake og se, ok, hvordan gjorde det før, og hvordan gjorde det nå? Det har vært veldig verdifullt for meg I hvert fall. Mm. Og det jo kanskje det her som skiller våre veier litt. Og det derfor det interessant at vi ender opp her da. Men vi har jo, siden studietiden, så vi har vært gode venner, og vi har jo alltid likt å diskutere. Ikke sant? Vi har alltid diskutert faglig. Og vi har jo sett at, eller vi selv opplever jo at de diskusjonene jeg og du har, har vært nyttige for oss, og så synes jo vi det har vært veldig interessant.
Mhm.
Og når vi spesielt begynte arbeidet da med fagessayet vårt, så vi jo at, og spesielt etter publiseringen, når den der enorme interessen som viste seg rundt vårt essay kom, så kanskje jeg og du skjønte da at her har vi truffet noe, en eller annen nerve. Og hvordan skal vi greie å fortsette med å med å ta opp det temaet, skal vi fortsette med å bare skrive flere fag I seg, eller skal vi prøve noe nytt? Og da snubler vi jo litt inn I der vi sitter nå da, nemlig det å sitte og skal lage en podcast. For det jo et sånn her forum der vi faktisk kan diskutere vanskelige ting, og nyansene ved vanskelige ting. Tror du ikke det?
Helt klart. Jeg tror det et... et format som som passer for å ta opp de tingene som mer komplekse eller de som mer betente. Og at man kan faktisk ha en dialog mellom mellom mennesker med ulike meninger og vi faktisk får tid til å, å komme I dybden på det som virkelig altså når vi kommer helt ned til der hvor vi kanskje kommer oss videre også ikke bare ja. At man står på hvert sitt podium og på en scene og med masse I publikum og prøver å vinne en, en debatt og stå på en måte og og bare skal ha det beste argumentet eller klare å parere med motargumenter, men, men at man faktisk kan få en felles forståelse for et felles samarbeid mot å bevege faget videre.
Ja, for en viktig del I fysioterapien, og det her tror jeg gjelder flere enn bare meg, det at man blir så emosjonelt tilknyttet den måten man jobber på, Og det, det litt rart, synes jeg, men samtidig så det jo forståelig da. Men det at med en gang noen kommer og rock litt ved teorigrunnlag, eller rock litt ved den måten du jobber på, rist litt I det, spør hvorfor gjør du egentlig som du gjør, så kjennes det ut, I hvert fall så har jeg opplevd det, det kan kjennes ut som et angrep på meg som person, selv om at det kanskje egentlig handler om hvordan kan når folk spør deg om hvorfor gjør du som du gjør I, et faglig, I en faglig kontekst så handler det jo om at du en dust det handler jo om at kanskje du kan gjøre noe som resulterer I et bedre utfall for pasienten for det jo dit vi må komme oss vi må tørre å spørre og vi må tørre å diskutere og vi må tørre å hele tiden prøve å utvikle oss fordi Vi står I en posisjon der det andre profesjoner som ligger på fysioterapien, som står og banker på døra, og som venter på å få autorisasjon, og som venter på å få kanskje statlig støtte til og med. Og hvis vi ikke henger med I svingene her, så kan det fort hende at vi sakker akter ut her, altså. Ja.
Helt klart, men, men det på en måte en utfordrende prosess, det å stoppe opp og, og se seg spille eller reflektere over disse prosessene. Jeg tror på en måte mye emosjoner eller identitet forbundet med måten, altså, måten man har gjort ting på, måten vi praktiserer faget vårt eller profesjonen vår på. Og som du sier også, når man begynner å tenke over hva det jeg har sagt til utallige mange pasienter eller kollegaer tidligere, hvor mange treningsprogrammer har gitt som ikke har noen effekt. Når man, det på en måte å stoppe opp og reflektere over disse tingene da, kan være vanskelig, men så det jo klart at veien videre jo ikke bare å fortsette å gi treningsprogrammer som ikke har effekt. Vi må jo faktisk stoppe opp, og vi må se hvilken vei det faget trenger å ta. Og det kan være ubehagelig. Og det kan være betent, og det kan være svårt, men, men vi må ha de diskusjonene. Og det jo der vi ønsker med denne podcasten å kunne være et, et forum for det da.
Ja, vi har jo sett at, eller vår opplevelse jo at når man skal prøve å føre de samtalene her, så blir det knyst. Og når vi publiserte fagessayet vårt, I løpet av 24 timer etter det ble publisert, så hadde det vært 1400 stykker inne på selve artikkelsiden lenge nok til å ha lest den. Og den hadde nådd over 10.000 stykker på Facebook. Men det skjer, det ingen diskusjon I ettertid, det noen kommentarer på sosiale medier, men utover det så det knyst. Og, når, og for å trekke sammenligning, når dere på Aker har deres webinar, der det flere hundre folk som å sitte og følge med på ukentlige webinarer, der det noen som presenterer, og det settes alltid av tid etter presentasjon til spørsmål. Og da det kanskje 150 stykker som har suttet og sett på. Og så det ikke ett spørsmål. Eller du sitter jo og prøver iherdig og huktaken av spørsmål, det jo ingen som svarer. Men ikke sant, det jo, det jeg tror at det veldig stor interesse, det veldig stor engasjement, men det vanskelig å få fram stemmen sin. Og så spørsmålet, hvorfor det sånn? Vet ikke, det komplisert kanskje, men kan vi bidra til å endre kulturen her? Kan jeg og du gjennom det her programmet, det her podcasten her, greie å skape en bedre dialog? Det jo spørsmålet da.
Helt klart. Og jeg tenker det å vise at det går an å sitte sånn som dette og diskutere faglige ting. Og iblant så kanskje klinker vi til og har noen bra argumenter, og iblant så kommer vi til å ha argumenter som mindre bra, men at det også på en måte lov å gjøre, og det går an uten at noen på en måte, at det skal få noen negative konsekvenser. Da diskuterer man, og så hadde man på en måte, så lærer man av det også. Og tilbake til dette med spørsmålene også, og når vi holder disse webinarene, så det på en måte overraskende lite. Det få som stiller spørsmål ved noe, eller på en måte går i en dialog eller diskusjon rundt noe av det som presenteres, og det jo et virkelig et engasjement der. Det jo ikke det det står på. Folk ønsker å være med, folk ønsker å lære, folk ønsker å bidra og utvikle seg, men akkurat det der å tørre å ta til ordet og faktisk stå i det og ha en faglig mening foran mennesker, er nok vanskelig, men jeg tror, som du sier, at vi trenger en kulturendring der for at vi skal kunne komme videre. Vi trenger alle disse stemmene til fysioterapeutene, altså de fysioterapeutene som per i dag bare holder seg stille. Vi trenger å høre dem stemme også.
Mm. For det jo viktig at det ikke kun de som står på barrikadene, på de ulike haugene og hyl til hverandre, ikke sant? Vi må få tak i stemmene til alle de som sitter stille i båten. Mm. Det så viktig. Og når det kommer til det vi ønsker å ta opp i det programmet her, hvilken tema vi skal ha, så ser vi jo at det gjelder ikke bare nevrologisk fysioterapi, det vi har snakket om nå. Det gjelder fysioterapiprofesjon som helhet, og vi har et ønske om å ta opp mange ulike tema, og et stikkord kan jo være at vi skal prøve å snakke om de tingene som man gjerne diskuterer med kollegaene man har på jobben om, kanskje de tingene som helt åpenbare og som litt rare, og som man kanskje ikke så glad i å snakke om, men man tar den på, under lunsjen, men man aldri snakker om det når det andre til stede, ikke sant? Det de her litt kinkige, litt kjipe, rare aspektene ved fagfeltet vårt som vi må diskutere, for de må vi belyse. Fordi vi må belyse hva vi kan bli bedre på, og hva vi gode på også. Og derfor vil ikke det her være kun en slags kunnskapsformidling. Det vil være en et diskusjonsprogram der vi tar opp viktig tematikk, altså.
Mm. Helt klart. Jeg tenker det, hvis vi det å kunne skape en større refleksjon blant fysioterapeuter som profesjon, tenker jeg ville vært på en måte drømmescenario ved denne podcasten, Martin.
Mm. Og det som viktig for meg og Joakim nå, det at for dere som lytter nå, vi trenger tilbakemeldinger. Vi har lyst til å lage et produkt som så godt som overhovedet mulig, og da trenger vi at folk gir tilbakemelding til oss, at det omtaler, at folk reklamerer litt for det her, for det som plan at det her skal bli noe som kan komme på et regelmessig basis, og som vil ta opp kjemperelevante problemstillinger innenfor fysioterapien, og det kan være en måte der vi som profesjon kan samles, og vi kan faktisk utvikle oss videre. Og med det så tror jeg vi skal gi oss der, Joakim.
Ja.
Tror du ikke det?
Jeg tenker det en fin introduksjon i en pilot, ja, Martin. Så
ja.
Vi sparer litt av kruttet til første offisielle episode.
Ja, for det store problemet til meg og Joakim, det jo ikke at vi snakker for lite, det at vi snakker alt for masse, så nå sitter vi her og setter enorme begrensninger på oss selv. Så vi gir oss mens leken god, og så håper vi at folk synes det her av interesse.
Og som sagt tidligere, det her den første podcasten Fysioterapeuten lag, men jeg kan allerede nå lov at det kommer flere. Mer informasjon om det her finner du på fysioterapeuten.no.